რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი ახალამბებს დათქორძე გაგაცნობთ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სახელმწიფოების სამინისტროს შემოწმების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით მასალები პროკურატურას გადაუგზავნა. მასალები მოიცავს როგორც უწყების თანამშრომლებზე 2013-2014 წლებში გაცემულ პრემიებთან დაკავშირებულ ფაქტებს, ისევე კვებითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით ჩატარებული ტენდერების შესახებ ინფორმაციას. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით სახელმწიფოების სამინისტროში 2013-2014 წლებში თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების გადაწყვეტილება ხშირად დაუსაბუთებელია. ასევე აღნიშნულ პერიოდში სახელმწიფოების დეპარტამენტის კვებითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით 14 ტენდერი ჩატარდა და ყველა ტენდერის გამარჯვებული მხოლოდ ერთი კომპანია აღმოჩნდა. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა პაკეტს, რომელიც 2020 წლამდე პერიოდში საბერძნეთისთვის 35 მილიარდი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. ამგვარად, ევროპარლამენტარებმა მხარი დაუჭირეს რეგიონალური განვითარების საკითხთა კომიტეტის წინადადებას და ევროკომისიის გეგმას. ამ გადაწყვეტილებას მხარი 586-მა დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგი იყო 87, 21-მა კი თავი შეიკავა. ვარაუდობენ, რომ 20 მილიარდი ევრო გამოიყოფა ევროპული სტრუქტურების და საინვესტიციო ფონდებიდან, 15 მილიარდი ევრო კი სოფლის მეურნეობის ფონდებიდან. ირანი ბოიკოტით დაემუქრა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას, რადგან იქ მიწეულია მწერალი სალმან რაშდი, როგორც სტუმარი მომხსენებელი რაშდის ბრიტანეთის მოქალაქის, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, მიმართ ისლამური რესპუბლიკის ლიდერთა მიერ გამოცხადებულია ფათვა. აიათოლა ხომეინი 1999 წელს ჩათვალა, რომ რაშდის სატანური ლექსები ისლამის საწინააღმდეგო ღვთის გმობაში შეიცავს. ირანის კულტურის მინისტრის მოადგენემ აბას სალეჰიმ სააგენტოს ისნას უთხრა, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ხელმძღვანელობის დარწმუნებას შევეცდებით, შეიცვალონ აზრი რაშდის მიწვევის გამო. თუ მას მაინც მოიწვევენ, სერიოზულად ვფიქრობ, არ მივიღოთ მონაწილეობა. ფათვა აიძულებდა რაშდის პოლიციის დაცვით ეცხოვრა. აიათოლა ხომეინის სიკვდილის შემდეგ ირანის ახლანდელმა მმართველმა აიათოლა ალი ხამენიმ თქვა, რომ ფათვა კვლავ ძალაშიაო. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ნოვაკის განცხადებით, რუსეთმა და საუდის არაბეთმა გასული კვირის ნავთობის შესახებ იმჯერესთან კონსულტაციების გაგრძელება გადაწყვიტეს. რუსეთი ამჟამად მსოფლიოში ნავთობის ყველაზე დიდი მწარმოებელი, აქამდე უარს აცხადებდა მეტოქე საუდის არაბეთთან თანამშრომლობაზე. ნავთობის ფასის დაცემამ გასულ წელს საგრძნობა დააზარალა რუსეთის ეკონომიკა. ნოვაკის თქმით, პირველმა მოლაპარაკებებმა, რომელიც შაბათ კვირას გაემართა, ხელი შეუწყო 5 და 6 ოქტომბერს ნავთობის ფასის ზრდას. ბრენტმა ნედლი ნავთობის საერთაშორისო ნიშნულმა ლონდონის სავაჭრო ბირჟაზე $50 გადააჭარბა და ერთი ბარელი ნავთობის ფასი $51.92 გახდა. ნოვაკმა შეხედულება ნავთობის წარმოებასთან დაკავშირებით საუდის არაბეთის ნავთობის მინისტრთან ალი ალ ნაიმთან თურქეთში შეხვედრისას შემდეგ შეიცვალა და ორი მხარე მოლაპარაკებების გაგრძელებაზე შეთანხმდა. და ბოლოს, ძლიერი ბრძოლებისას საავადმყოფოს დაბომბვის გამო ყველა საერთაშორისო დამხმარე ორგანიზაციამ ქალაქი ყუნდაზი დატოვა. ქალაქში აღარ არსებობს არც ერთი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია, განაცხადა გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს პრესპიკერმა იენს ლაერკემ. ყველა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია მიმდინარე კონფლიქტისა და არასტაბილური მდგომარეობის გამო გაყვანილი იქნა ტერიტორიიდან. მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ქალაქზე კონტროლი აიღო, თალიბანი თავს დაესხა სამთავრობო შენობებსა და საქველმოქმედო ორგანიზაციებს. გაეროს განცხადებით, აღნიშნული საავადმყოფო იყო ერთადერთი დამხმარე პუნქტი, რომელიც ქვეყნის ჩრდილო აღმოსავლეთით 300,000-ზე მეტ ადამიანს ემსახურებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბებით საათის 9:00-ს დაგიბრუნდებით.
a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 9 წუთია. იწყება გადაცემა დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. იწყება დილის საუბრები, რაც ნიშნავს იმას, რომ სტუდიაში ყავს სტუმარი. ჩვენი სტუმარი, უბრალოდ თემას ვიტყვი, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. შევეცდებით, შევაჯამოთ პირველი ეტაპი, რომელიც დასასრულს უახლოვდება და ვილაპარაკოთ მეორე ეტაპის გეგმებზე. ამისთვის მოვიწვიეთ ჩვენ სტუმრად ეკა ადამია, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. ილონ შვიდობის ქალბატონო ეკამ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს ვეთყვი ასევე ჩვენი გადაცემის ფორმატზე შევახსენებ მათ ვინც ახალი მსმენელია და ახლა შემოგვიერთდა თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის ამ ნაწილში დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას თუ კი გაგიჩნდებათ შეკითხვა სტუმართან ან გექნებათ მოსაზრება 2988327-ზე 2988327-ზე ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ახალი Facebook გვერდის საშუალებითაც შეგვეხმიანოთ როგორც გადაცემამდე ჩვენ ვაანონსებთ ხოლმე ჩვენს სტუმრებს ასევე გადაცემის მსვლელობისას და რა თქმა უნდა გამოგვეხმაურეთ გადაცემის შემდეგაც ჩვენი მისამართი არის facebook.com/dilisaubrebi ახლაც შეგიძლიათ დაკავშირება ამ Facebook-ის გვერდის საშუალებით და იქაც არის თუ კი იქ შეხვალთ პირდაპირ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ კიდეც გადაცემის მსვლელობისას. ჩვენი ტელეფონი კი ტელეფონით თუ გირეკავთ 2988327-ია. და დღეს ვილაპარაკებთ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. ქალბატონო ეკა გუშინ ბატონმა დავით სერგენკომ მინისტრმა განაცხადა რომ ჰეპატიტის მკურნალობის შემდგომი ეტაპისთვის სულ მალე ახალ ხელშეკრულებას მოეწერება ხელი. თარიღი არ უთქვამს, მაგრამ თქვა რომ ეს მოხდება ოქტომბერში და თქვა რომ შეეხება ეს უკვე 20000 პაციენტს. და ახსენა მან ასევე ახალი გენერაციის მედიკამენტი. მოდი ჯერ ამ ბოლოცნობას გამოვეხმაუროთ და განუმარტოთ, რას ნიშნავს ეს? იგივე მედიკამენტი იქნება რაღაცა განახლებული, გამოუჯებესებული ვარიანტი, თუ რა სიახლეს თან გვაქვს საქმე?
მოგახსენებთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რაც შეეხება ამ ჰეპატიტის პროგრამის მიმდინარეობას და ზოგადად ამ განცხადებას, მოგახსენებთ, თქვენთვის ცნობილია, რომ კომპანია გილიათთან გაფორმდა მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოეწერა მიმდინარე წლის აპრილის თვეში, და უკვე ამავე მემორანდუმის ფარგლებში იყო გათვალისწინებული ახალი თაობის მედიკამენტები, ეს როგორც სოფოსბუვირის, ასევე მეორე მედიკამენტი ჰარვონის მოწოდება საქართველოსთვის და აქვე იყო განმარტებული რომ პირველ ეტაპზე მოხდებოდა 5000 მძიმე პაციენტის ანუ ღვიძლის დაზიანების მძიმე ხარისხის მქონე პაციენტების კურნალობა ხოლო შემდეგ ეტაპზე უკვე მოხდებოდა პროგრამის გაფართოება როგორც კრიტერიუმების ხრევა ასევე მედიკამენტიც ესე ვთქვათ შემოგვემატებოდა ამ პერიოდში სწორედ ამაზეა ლაპარაკი ბატონი მინისტრი სავარაუდოდ ამაზე საუბრობდა უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება ჰარვონის შემოტანაზე, გაკეთებული არის გათვლები სამომავლოდ თქვენ როგორც გაცხადებულია სამომავლოდ 20000 პაციენტი არის დაგეკმილი
უკაცრავად მაპატიეთ რთულია ცოტა არასპეციალისტის ხური ჰარმონი არის სხვა მედიკამენტი სოფოსბუვირი ეთუ სხვა ნივთიერება თუ სხვა დასახელების იგივე
მედიკამენტი ესე იგი სოფოსბუვირი მე რაც ახლა შემოდის ამ ცოტა სავაჭრო დასახელებით არის სოვალდი ეს არის პრეპარატი რომელიც მიიღება ანუ მოკიდოთ მარტო ერთი პრეპარატი არ მიიღება, მას ერთად აუცილებლად მიიღება რიბავირინი, მეორე პრეპარატი. რაც შეეხება ჰარვონს, ის არის ესე ვთქვათ, ახალი თაობის უფრო დახვეწილი პრეპარატი, რომელსაც დამატებითი მედიკამენტის მიღება აღარ ჭირდება, ანუ ის მხოლოდ ერთი ტაბლეტის მიღება, ის შეიცავს ესე ვთქვათ, სოფოსბუვირს და დამატებით პლუს ლედიპასურს, ანუ მეორე პრეპარატს და ეს არის მათი კომბინაცია, ანუ უფრო მეტად დახვეწილი. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეს მედიკამენტი არ გამოიყენება ნება ყველა გენოტიპზე გამოიყენება პირველი გენოტიპის პაციენტებში და ასევე მესამე გენოტიპის განსაკუთრებულ ასე ვთქვათ შემთხვევებში ასე რომ ყველა გენოტიპისთვის ჰარმონი მაინც არ გამოიყენება თუმცა ჩვენ უკვე ვაწარმოებთ ამ მომენტს
თქვენ ბრძანეთ რომ მძიმე კატეგორიის პაციენტებისთვის იყო პირველი ეტაპი 5000 იყო ასე ვთქვათ ლიმიტი რამდენი იყო მომართვა პირველ ეტაპზე.
იცით რა 5000 გაკეთებული იყო პროგნოზი, ანუ პროგნოზულად 5000 ჩვენ ველოდებოდით, რომ 5000 მძიმე პაციენტი იქნებოდა პირველ ეტაპზე. ამ ეტაპზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზაში დარეგისტრირებულია 4000-ზე მეტი პაციენტი და მკურნალობა უკვე დაწყებული აქვს 3800-მდე პაციენტს. ანუ 3800 პაციენტი, ესე ვთქვათ, ამ კრიტერიუმებში უკვე არის. ნუ ძალიან მალე ჩვენ ავალთ იმ ნიშნულზე, რასაც ქვია 5000 ხალხთა პაციენტი, იმიტომ რომ ყოველ ახლოს ერთი თვის განმავლობაში დაახლოებით ორი კომისია ისევ იქნება და ველოდებით უკვე 5000 შევსებოთ. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროგნოზი მეტნაკლებად გამართლებულია, თუმცა იქეთ 20000-ის გათვლა უკვე რა კრიტერიუმები, როგორი ეტაპებით დაიწევს, ამაზე ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა და ამიტომ
მიმდინარეობს ჯერჯერობით მუშაობა. 10 საათი და 15 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსმენელს შევახსენებ. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ეკა ადამია, რომელიც გახლავთ შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით ჩვენ ეთერში, გავაგრძელებთ საუბარს და ასევე თქვენც მოგცემ საშუალება საუბარში ჩართვის. ახლა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, რომელიც ყოველთვის აქტუალურია. ხოლმე მარიამ შავგულიძე მოამზადა ის თქვენთვის.
იმედია, გუშინდელი მზიანი ამინდის შემდეგ ქოლგები საგულდაგულოდ არ შეგინახავთ. დღეს საქართველოს უმეტეს რეგიონში ისევ წვიმაა მოსალოდნელი, მაგრამ ცირე ნალექის მიუხედავად ოქტომბერი ისევ თბილად გრძელდება. ბათუმში ხანმოკლე წვიმა და 23 გრადუსი სითბოა ვარაუდები. ზუგდიდშიც დრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც ნალექიან ამინდს და 23 გრადუს სითბოს უნდა ელოდნენ. ახალციხეში ასევე იქნება ხანმოკლე წვიმა და 22 გრადუსი სითბო. მართალია ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუს სამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში აქაც იწვიმებს, მართალია ხანმოკლედ, მაგრამ მაინც. გუშინდელი უღრუბლოცის შემდეგ დღეს ლენტეხს დრო გამოშვებით წვიმაელის, მაგრამ 24 გრადუსი სითბო მაინც შენარჩუნდება. ისევე როგორც ცაგერში, მაგრამ აქ შედარებით უფრო სიგრილე იქნება და ჰაერი მხოლოდ 20 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში 23 გრადუსი, ამბროლაურში კი 21 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორელებსაც მზეე დრო გამოშვებით დაემალებათ, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და 24 გრადუსი სითბო. ჰაერის ტემპერატურა დღეს ფილიშიც 24 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ შეიძლება იწვიმოს. შემდგომას ხანდახან წვიმაც უხდება. იმედია, მცირე ნალექი განწყობას ძალიან არ გაგიფუჭებთ. ასევე თბილი, მაგრამ წვიმიანი ამინდიელი ციხნაღელებსაც. ჰაერის ტემპერატურით 24 გრადუსი. სინოპტიკოსები ყვარელშიც 24 გრადუსი თბოს და ხანმოკლე წვიმას გვპირდებიან. დაბოლოს თელავი, სადაც ამინდი გორჯის ინფორმაციით კახეთის სხვა ქალაქების მსგავსად 24 გრადუსი სითბო და დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები.
მარიამ შავგულიძემ მოამზადა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ეკა ადამია, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამართველოს უფროსი. აი ესე სრულად ვთქვი ამჯერად, შემდეგ მოგვიანებით მოკლედ ვიტყვი. ქალბატონო ეკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ან ვისაც სურს რომ დაგვიკავშირდეს. ჩვენ ლაპარაკობთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე, მკურნალობის ნაწილზე ძირითადად, თუმცა მხოლოდ ამას არ შევეხებით, და ლაპარაკობთ იმაზე, რომ იწყება მეორე ეტაპი C ჰეპატიტის დაავადებული პაციენტების მკურნალობისა. უფრო მასშტაბური იგეგმება ეს ეტაპი. დაკავშირება კი შეგიძლიათ ტელეფონის საშუალებით 2988327, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე facebook.com/dilissaubrebi და დარეკვა იქიდანაც შეგიძლიათ პირდაპირ ჩვენი გვერდიდან, ასე რომ გამოგვეხმაურეთ, გამოთქვით თქვენი აზრი, თუ კი რამე ინფორმაცია გაინტერესებთ ან გაქვთ და გაქვთ თქვენი შეფასება, ესე შეგიძლიათ ბრძანოთ ჩვენს ეთერში. არის მსმენელი ერე ხაზე. დილამშვიდობის ეთერში ხარ თქვენ და გისმენთ. დილამშვიდობის, ბძანეთ.
ალო, იცით რა მაინტერესებს?
დიახ.
აი მე ვიმყოფები ახლა დიალიზზე.
დიახ.
და მაქვს C ვირუსი და ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ვიმკურნალო თუ როგორ იქნება?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე შეხვიდეთ facebook.com/dilissaubrebi და იქიდანაც მოგვაწოდოთ თქვენი შეკითხვები ან მოსაზრებები. ქალბატონო ეკა, კონკრეტული კითხვა იყო ძალიან სავარაუდო არა პაციენტისა, რომელიც დიალიზზე იმყოფება.
დიახ, ამ პაციენტს ეტყვი, რომ თქვენ დიალიზზე იმყოფ პაციენტები ერთ-ერთი კრიტერიუმია. ჩართვის სამკურნალო რეჟიმში. პირველ ეტაპზე უბრალოდ ეს კრიტერიუმი არ იყო გათვალისწინებული, იყო გათვალისწინებული მხოლოდ ღვიძლთა ზიანების მაღალი ხარისხი, მაღალი ფიბროზები და ამ ნიშნით ხდებოდა ჩართვა პაციენტების. სამომავლოდ ეს, როგორც გითხარით, უკვე ახალ კრიტერიუმებზე მუშაობა მიმდინარეობს, გრძელვადიან გეგმის ფარგლებში და შესაბამისად მათი ჩართვაც საოცრად მოხდება. ანუ ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმია, ჩვენ გვიწერია კიდევაც ჩვენ სამოქმედო გეგმებში, ჩართვის კრიტერიუმებში ერთ-ერთი რიგითი არის სწორედ დიალიზზე მყოფი პაციენტები. ასე რომ ეს
ვიდრე დეტალებზე, ანუ ეთერშიც ვიტყოდეთ, გამოვიყენებდეთ ამ ჩვენ საეთერო დროს, მინდა უთხრა ჩვენ მსმენელს, რადგან ალბათ ბევრი დაინტერესებულიც არის პირდაპირ ამ საკითხით, სად უნდა ნახონ დეტალური ინფორმაცია?
დეტალური
როგორაცუდით, ანუ მედიის გარდა.
კი ბატონო, დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ, ანუ რა კვლევებია საჭირო, სად უნდა ვის უნდა მიმართოს, რომელი დაწესებულებებია ჩართული, ამის შესახებ ინფორმაცია თქვენ ჩვენს ვებსაიტზე არის. ეს ძალიან მარტო ხმისაწვდომი, ასევე ბუკლეტის სახით არის ეს ინფორმაცია ატვირთული, ანუ იქ არის ხშირად დასმული კითხვების ფორმატში და შესაბამისად მარტო ხმისაწვდომია. ასევე ჩვენ ხალხას მომართავენ პაციენტები ძალიან ხშირად 15:05-ზე და იქ იღებენ დეტალურ, ასე ვთქვათ, მათთვის საჭირო ინფორმაციას.
ესე იგი, ცხელი ხაზი 15:05-ზე შეგიძლიათ დარეკვა, თუ კი გაინტერესებთ ზეპატის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმები, ის თუ რა ნაბიჯები უნდა გაიაროთ. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტს, რომელიც არის ესეთი აბრევიატურა moh.gov.gov Ministry of Health moh.gov.gov და ნახავთ ამ ინფორმაციას. ახლა კი ვიყენებთ ჩვენს ეთერს და ასევე მინდა ვიდრე პირველ ეტაპს შევაჯამებდეთ, მინდა ვუთხრათ მსმენელს რა ინფორმაციას დღეს გაქვთ, რაც შეჯერებულია ბრძანებთ, რომ გრძელდება მუშაობა კრიტერიუმებზე. აი ვიცი რომ მაქვს ვირუსი, ან არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ მაქვს ეჭვი რომ რისკ ჯგუფში ვარ, ვიცით ამ ვირუსის სიმპტომები, არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენს ეთერში, რომ პრაქტიკულად უსიმპტომოდ მიდის ბოლო მძიმე ეტაპამდე, სამწუხაროდ ასეა, და რას ვაკეთებ?
კი ბატონო,
რა გზა უნდა გავიაროს, სად მივდივარ?
ამ ეტაპზე არის, ასე ვთქვათ, პირველი აუცილებელი პირობა არის ის, რომ დადგენილი იყოს, ანუ პირველი სკრინინგული კვლევით იყოს დადგენილი ცა ვირუსი. ეს არ ნიშნავს, რომ დადასტურებულია, თუმცა პირველი სკრინინგული კვლევა, ასე ვთქვათ, გამოავლენს ცა ვირუსს. ამ შემთხვევაში, ანუ ეს კვლევა, მინდა გითხრათ, რომ პროგრამის ფარგლებში ესე ცალკე გათვალისწინებული არ არის, თუმცა თბილისის მოსახლეობისთვის თბილისის მერია უზრუნველყოფს უფასოდ თავისი მოქალაქეების კვლევას და ამისათვის უნდა მიმართონ ეროვნულ სკრინინგ ცენტრს და იქ არის თბილისის მოსახლეობისთვის ეს უფასო. რაც შეეხება რეგიონებს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ჰქონდა ერთი აქცია უკვე, რომელიც ჩაატარდა ამ აქციის
უფასო სკრინინგს.
უფასო სკრინინგები ჩაატარდა რაიონების მიხედვით.
ორკვირიანი იყო კი, ჩვენ ჰქონდა ამაზე ინფორმაცია.
ორკვირიანი იყო. ეხლა იგეგმება კიდევ უფრო გაფართოვებული, რომლის უფრო, ასე ვთქვათ, მეტ რაიონს
იცავს
და იცით რა, უკვე განკარგულება გამოსულია და სავარაუდოდ წლის ბოლომდე ეს სკრინინგული კვლევები ჩატარდება და დაანონსდება და რა თქმა უნდა იქნება ძალიან გახმაურებული და მოსახლეობა მას მარტივად გაიგებს.
რა სურათი იყო ჩვენ ინფორმაცია თავად ამ პროგრამის მიმდინარე დაწყების შესახებ მივაწოდეთ მსმენელს, თუმცა რა მიიღეთ შედეგად ამ უფასო სკრინინგის ორკვირეულის შემდეგ? ესე მოაწყდა?
არა, კი, ძალიან დიდი იყო, ძალიან დიდი იყო ინტერესი. კი, პრაქტიკულად 10 ზუსტი რიცხვი ნამდვილად ხა არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით 10000-მდე შეიძლება ითქვას, რომ სულად მოიცოს და დიდი იყო კიდევ უფრო ინტერესი და ამიტომაც დაიგეგმა ესე შემდგომი ეტაპი. და ანუ ზოგადად ამ პროგრამის მიმართ ინტერესი ძალიან დიდია, ძალიან აინტერესებს ხალხს და აქვთ სურვილი, რომ გამოიკვლიონ თავიანთ ჯანმრთელობა. ანუ ცნობიერებით ამის შეიძლება ითქვას, რომ ამოხდა და უკვე ადამიანები ზრუნავენ ამაზ, რომ გაიგონ როგორ არის
სამწუხაროდ
გომარობ.
კი, ბევრი ალბათ თქვენს გეცოდინებათ და ყველა ჩვენგანს თითო მაინც თუ მეტი არა, თავის დროზე ადამიანი უბრალოდ სკრინინგსაც კი გვერცული და იმის გამო, რომ დადასტურების შემთხვევაში ზუსტად იცოდა, რომ არანაირი საშუალება მას კურნალობის არ ექნებოდა და სამწუხაროდ რიგი შემთხვევა, ბევრი შემთხვევა დასრულდა
ლეტალურად, რადგან ახლა სკრინინგზე ხო სამწუხაროდ ეს რეალობა იყო და ამ რეალობის შეცვლა მკურნალობის საშუალების მიცემამ ადამიანებისთვის გარკვეულწილად ეს ტაბუც როგორც ჩანს ამ სოციალური მდგომარეობით იყო გაპირობებული და ეკონომიკური ფაქტორით, ეს ტაბუც რაღაცნაირად გაარღვია, რომ ასევე რაღაც სათაკილოდ ითვლებოდა, თუ კი ითვლება დღეს კიდე სადმე არ ვიცი, მაგრამ სათაკილოდ ითვლებოდა ის, რომ ადამიანი შეიძლება და ყოფილიყო ან იყო ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული. ტრენინგზე რადგან გვქვიჩდა დიაგნოსტიკაზე, მინდა შემოგთავაზოთ თქვენს და ჩვენს სმენელსაც ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტის ინა ინარიძის მოსაზრება და სურვილი, მოდით ასე ვიტყვი, სოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელია ის და საკმაოდ დადებითად აფასებს თავად პროგრამას, თუმცა დიაგნოსტიკის ნაწილზე და დაფინანსებაზე აი ეს თი რამოთხრა მან გარკვეული ხნის წინ რადიო თავისუფლებას.
აჭიხებმა უფასო სკრინინგს ახლა ესა ძალიან კარგია, მივესალმებით ნამდვილად, მაგრამ ესაც პირველადი შემოწმება, პირველად ტესტი, რომელიც მე უნდა კონფირმაცია ჩატარდე და რომელიც უნდა გადამოწეს, იმიტომ რომ ეს არ არის 100%-იანი პასუხი. სწორედ აქ არის მე პასუხი, რომ რამდენად არის ხელმისაწვდომობა, რამდენად აქვს ადამიანებს იმის ხელმისაწვდომობა, რომ ის 150, 110 ლარი, 140 ლარი გადაიხადონ კონფირმაციისა. კი, მე ისმის რომ თანადაფინანსების პირობებში თბილისის მერიასთან გორში ზუგდიდ ჩი რაღაცა წინსვლება, აჭარაში წინსვლები არის, მაგრამ ქუთაისში მაგალითად, ეხა ქუთაისზე იყო ლაპარაკი. არანაირი თანადაფინანსება არის 70%, მერე უკვე კონფირმაციის ხარჯები პაციენტმა საკუთარ ჯიბიდან უნდა გადაიხადოს. ანუ აი ეს მსგავსი ხარბეზების არათანაბარი მდგომარეობა ქვეყნის მოსახლეობის მასშტაბით არის ძალიან თვალშისაცემი დღესდღეობით.
გავაწონოიკა, რაიმე თუ იცვლება ამ თვალსაზრისით სკრინინგს მიღმა, ასე ვთქვათ, დიაგნოსტირების.
მაშინ ესე ვთქვათ ეტაპობრივად გადავა, მაგრამ იმ პრინციპს რომ სკრინინგის შემდეგ სად უნდა წავიდეს პაციენტი, ამ თემაზე საუბრობდით და შესაბამისად სკრინინგის დადებითი გამოვლენ ცეს შემთხვევაში პაციენტმა უნდა მიმართოს სერვის ცენტრებს, რომელიც უკვე ესე ვთქვათ გაფართოვდა და ძალიან ბევრი არის უკვე ჩართული, დაახლოებით 11 სკრინინგ ცენტრი, სერვის ცენტრია ჩართული, რომელიც უკვე აწოდებს დიაგნოსტიკას ამ პაციენტებს და ნინამ ნაწილობრივ ახსენა რომ ეს არის თანადაფინანსებით ეს დიაგნოსტიკური კვლევები, ეს არის სოციალური დაუცველი მოსახლეობისთვის 30% და 70% ამ შემთხვევაში ფარავს სახელმწიფო, ხოლო დანარჩენი მოსახლეობისთვის არის პირიქით 30% ფარავს სახელმწიფო და დანარჩენს ფარავს პაციენტი. აქ მე გავაკეთებ ესეთ ესე ვთქვათ აქცენტს იმასთან დაკავშირებით რომ პროგრამით ჰეპატიტის მართვის პროგრამით, რაც ამ წელს დამტკიცებულია და მუშაობს, განისაზღვრა დიაგნოსტიკური კვლევების ფასები და იმასთან შედარებით, რაც ეს კვლევები ღირდა რეალურად და რაც უწევდა პაციენტს გადაეხადა, პრაქტიკულად ერთი კვლევის ღირებულება ჩდება მთლიანი დიაგნოსტიკის წინაკვლევა. ანუ ჩვენ არ ამარტო ეს თანადაფინანსება დავადგინეთ, გარდა ამისა განსაზღვრეთ ფასები, რომელიც რეალურად არის ძალიან ნაკლები. ანუ პროგრამით დადგენილი ზემოთ ეს ვერცერთი კლინიკა ვერ გადაახდენებს პაციენტს
სამხრეთ. თუკი უჯდება მეტი ეს ცოტა რაღაც ყურში მომხვდა სხვა თვალსაზრისით.
არა, იცით როგორ არის, როდესაც სერვის პროვაიდერი იღებს მონაწილეობას ამ პროგრამაში, ის ამ პროგრამის პირობებს თანხდება, შესაბამისად ეს ჩვენ ესე ვთქვათ ჩვენით დადგენილი ფასები არ გვაქვს, ეს არის ბაზრის კლავით ჩატარებული, რამდენად შესაძლებელი ყო ამ ფასების დააკლება, ესე ვთქვათ, და ამ ერთობლივ მუშაობით დადგენილი ფასები, რომელიც რეალურად მერწმუნეთ ნამდვილად იმაზე ბევრად ნაკლებია, ვიდრე უჯდებოდა პაციენტს ერთი კვლევა ამ ჰეპატიტის პარლებში, იმდენად რომ ჯამური კვლევა დიაგნოსტიკის, პრედიაგნოსტიკა, მაქსიმალური თანხა აღირებულების არის 480 ლარი. და აქიდან იწყება შემდეგ, ესე ვთქვათ, ამ თანადაფინანსების ათვლა და აქაც როგორც ინა მახსენა, აქტიურად არის ჩართული ძალიან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებით, ფილისიცით, რომ პრაქტიკულად სრულად აქვს აღებული თავის თავზე, ზუგდიდს აქვს სრულად დაფინანსებული, ანუ ზუგდიდის რაიონი ასევე აჭარას. მე ისმის, რომ რა თქმა უნდა, ყველა შეიძლება ეს ვერ იყოს
რაზეა დამოკიდებული თვითმმართველობა როგორ გადაწყვეტა?
იცით რა, თვითმმართველობებს შეთავაზათ, ანუ ჩვენი მხრიდან რომ აქ მიიღოთ მონაწილეობა და ზოგმა ესე ვთქვათ პროგრამული სახით გაითვალისწინა ეს, არის თუმცა შემთხვევები, როდესაც ინდივიდუალურადაც მიმართავენ პაციენტები, ანუ ინდივიდუალურად თავისი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მიმართავს ადგილობრივ თვითმმართველობას და უფინანსდებათ მათ ეს კვლევები, ასე რომ რაღაცნაირად ესე ვთქვათ ერთობლივი მუშაობით ვცდილობთ რომ რომ იმიტომ რომ თქვა იმით რომ ხა ეს კი ნამდვილად ძვირადღირებული მედიკამენტი მოგვეწოდება უფასოდ, მაგრამ ამ პროგრამის ფარგლებში მიეწოდება როგორც დიაგნოსტიკა და ეს ხარჯი თავისთავად აღებული აქვს სახელმწიფოს. გარდა ამისა უფასოდ მიეწოდება ინტერფერონი და რიბავირინი, რომელიც ასევე ჩვენს მიერ შეიზღუდება და პროგრამის ფარგლებში ამის თანხა და ასევე ამ მედიკამენტებს ლიანი ლოჯისტიკა მისი ესეც გადასაწყობება, მოძრაობა მიწოდება სერვის ცენტრებისთვის და უსაფრთხოება. Но ეს ძალიანთ აღებულია ჩვენი და შესაბამისად ესე ბიუჯეტურ სახსრების
მესმის ხომ უსაზღვრო არის ბიუჯეტი რადგან ახსენეთ გამიშტა კიდე სხვა კითხვაც, მაგრამ ახლა 11-ის ნახევარია ჩვენს გადაცემაში, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ახლა დათო გორიძე შემოვიდა ახალი ამბებით, მას მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
ათი საათი 30 წუთი, ახალ ამბებს გადავალოთ. თვალის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სახელმწიფოების სამინისტროს შემოწმების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით მასალები პროკურატურას გადაუგზავნა. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა პაკეტს, რომელიც 2020 წლამდე პერიოდში საბერძნეთისთვის 35 მილიარდი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. ვარაუდობენ, რომ 20 მილიარდი ევრო გამოიყოფა ევროპული სტრუქტურებისა და საინვესტიციო ფონდებიდან, 15 მილიარდი ევრო კი სოფლის მეურნეობის ფონდებიდან. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხეტაშელი ნატო შტაბინაში საფრანგეთის გაერთიანებულ სამეფოსა და პოლონეთის თავდაცვის მინისტრებს შეხვდა. ამის შესახებ ხიდაშელმა ბრიუსელში 8 ოქტომბერს დაგეგმილ ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე საუბრისას აღნიშნა. ინანი ბოიკოტი დაემუქრა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას, რადგან იქ მიწვეულია მწერალი სალმან რაშდი, როგორც სტუმარი მომხსენებელი რაშდის ბრიტანეთის მოქალაქის, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. ევროპის ის მიმართ ისლამური რესპუბლიკის ლიდერთა მიერ გამოცხადებულია ფათვა. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ნოვაკის განცხადებით, რუსეთმა და საუდის არაბეთმა გასულ კვირას ნავთობის შესახებ იმსჯელეს და კონსულტაციების გაგრძელება გადაწყვიტეს და ბოლოს ძლიერი ბრძოლებისას საავადმყოფოს დაბომბვის გამო ყველა საერთაშორისო დამხმარე ორგანიზაციამ ქალაქი ყუნდაზი დატოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო გორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი ეკა ადამია, ის არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და პროგრამების სამართველოს უფროსი. და გავუტანე ეკა, ჩვენ ვლაპარაკობდით ნაბიჯებზე, რაც უნდა გაიაროს პოტენციურმა პაციენტმა, ვიდრე ჩაერთვება ჰეპატიტის უფასოდ მკურნალობის პროგრამაში და გავჩერდით უკვე დიაგნოსტიკის დაფინანსებაზე ვლაპარაკობდით და ბიუჯეტი ახსენეთ თქვენ. დაფინანსების სქემა აქვე რომ განმარტოთ და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ ამ ნაბიჯების აღწერას. რა არის ბიუჯეტის წილი და რა არის ფინანსება სხვა წყაროდან?
Практикулат диагностикис центрианд бюджетидан финансდება სხვა წყაროდან. ამ პროგრამას არანაირი ფინანსური, ასე ვთქვათ, შემოსავალი არ აქვს, ანუ რეალურად აქ ყველაფერი ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მხოლოდ მედიკამენტი მოგვეწოდება უფასოდ. ეს არის ჩვენი კომპანიდან, პარტნიორ კომპანიიდან, კომპანია გილიადი გვაწვის უფასოდ მედიკამენტი.
რატომ ბევრს გაუჩნდება კიჩო?
კი ბატონო, ეს ისეთი უკვე
ესე ცოტა უტრიებას რას გვერჩიან ომ წყალებში ვიტყვი.
კი, უკვე ისეთი თემა არის, ბევრჯერ გულაპარაკი ამ თემაზე, რაში არის საქმე. ეს არის რეალურად სამოდელო ქვეყანა საქართველო იმისთვის, რომ აქ განხორციელდეს C ჰეპატიტის ელიმინაცია, აღმოფხვრა დაავადების. ეს არ ხდება და არ მომხდარა არსად მსოფლიოში. კი, ბევრი არის კურნალობის პროგრამები, იგივე ეგვიპტეში მუშაობს C ჰეპატიტის კურნალობის პროგრამა, მუშაობს სხვა ქვეყნებშიც ეს პროგრამები, თუმცა არსად ამ, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, რომ სრულიად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი გამხდარიყო და გარდა მკურნალობისა ჩართულიყო მთელი, ასე ვთქვათ, მანქანა იმის, რომ აღმოიფხროს და იგივე გადაცემის გზები აღმოიფხროს და აღარ. ეს არ განხორციელებულა არსად ქვეყანაში. ეს იყო ინიციატივა ჩვენი ქვეყნის მხრიდან წამოყენებული, რაზეც, ასე ვთქვათ, წამოვიდა მომწოდნა ჩვენი ფარმაცევტული კომპანია, ჩვენი პარტნიორი და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და მინდა გითხრათ ხეთრო საერთაშორისო საზოგადოება არ ვიცი ძალიან
ბევრი კომპანიას რომ მოიპოვოს ესე თქვა რაღაც ტრიუმფალური გამარჯვება შედეგი ანუ
ეს იქნება ნამდვილად ასე თქვა რომ მათთვის ძალიან დიდი წარმატება რომ აი მცირე ზომის ქვეყანა როგორც მოგახსენებათ ძალიან დიდი არის ჰეპატიტის ტვირთის შესაბამისად ამ ძალიან თვალსაჩინო იქნება ეს შედეგი როდესაც ეს პროგრამა დამთავრდება და ნამდვილად ჩვენ ვიტყვით რომ საქართველოს თავის
ვიცით როდის დამთავრდა
აი ცეთრა აღებულია 5 წელი ამისთვის მე დაახლოებით გითხარით რომ კომენდინარავს გრძელვადიან გეგმაზე მუშაობა პირველი მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა იყო რაც სამკიცო და ამის ფარგლებში ახლა მკურნალობა ხორციელდება და ასევე რამდენიმე ასე ვთქვათ სკრინინგულის განხორციელდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ახლა უკვე გრძელვადიან გეგმაზე მიმდინარეობს მუშაობა რომელიც პირველი სამუშაო დრაფტი ასე ვთქვათ უკვე მზად არის და ამასთან დაკავშირებით კიდევ მოგაწოდებთ ინფორმაციას რომ დაახლოებით ნოემბრის დასაწყისში ძალიან დიდი კონფერენცია იგეგმება საქართველოში, სადაც ძალიან ბევრი საერთაშორისო წარმომადგენელი ჩამოვა, ასევე ჰეპატიტის ელიმინაციაში საერთაშორისო საკონსულტაციო საბჭო იქნება, რომლებიც აქტიურად დაეხმარებიან ესე ვთქვათ ქვეყანას ტექნიკური მიმართულებით და აი ამ კონფერენციაზე იქნება განხილული ეს ჩვენი გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა და უკვე საბოლოო სახით ამას მივიღებთ და ამის ფარგლებში ჩვენ ვარაუდობთ რომ ჩავეტევით იმ ვადებს ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება გასაკეთებელი მაგრამ ყველა ძალიან მოტივირებული და მზად ვართ ამისთვის
მესმის ასევე აქვს ლოგიკა ესეთ ეჭვებს და ეჭვიან კითხვებს რადგან C ჰეპატიტი არის პრობლემა რომელიც აწუხებს ძალიან ბევრ ქვეყანას ეს არ არის გადაშენების პირას საუბედუროდ სამწუხაროდ და ჯერ არ არის გადაშენების პირას მყოფი დაავადება როგორებიც არის მაგალითად აფრიკის რიგ ქვეყნებში რომლის წამლებსაც ამზადებს მაგალითად ასე თუ ის ცნობილი კომპანია და მაგალითად იმავე აფრიკის ქვეყნებში აწუდის უფასოდ ქვეყნებს იქნება ეს ვაქცინაციის ისტო კურნალობისთვის ამა თუ იმ სხვადასხვა ტიპის დაავადების რომელიც უკვე ცალკეული აი აქაიქ ქვეყნებისთვის არის მხოლოდ პრობლემა და სოფლიოსთვის აღარ და აქ ნათელია ხოლმე ეს საქველმოქმედო დაინტერესება იმავე კომპანიის თუნდაც დავის რეკლამისთვის იქნება თუ პრობლემის ესე ვთქვათ საბოლოოდ ჩასაკლავად სოფლიოში C ჰეპატიტის შემთხვევაში ასე არ არის და თუ კი არსებობს წამალი რომელიც ამ დაავადებას განკურნავს ის გაიყიდებოდა კიდევაც აი ამიტომ არის ხა მინდა განმარტება უბრალოდ ამიტომ თუ გაჩნდება ეს შეკითხვა და ეჭვიქნება ეჭვნარების შეკითხვა ამ მედიკამენტის მიმართ რა ინფორმაცია შეგიძლიათ მიაწოდოთ მსმენელს ვისაც აქვს ასეთი კითხვები. სურს მკურნალობა, სჭირდება და აქვს ასეთი კითხვა.
ბატონო, ეს მედიკამენტი, სოვალდიც და ჰარმონიც, ეს არის ახალი თავის მედიკამენტი, რევოლუციური სიტყვა C ჰეპატიტის მკურნალობაში. თუ აქამდე C ჰეპატიტი ითვლებოდა როარი განუკურნებელი დაავადება და მას რეალურად არაფერი არ შოდოდა და უბრალოდ რაღაც მდგომარეობას ინარჩუნებდა, რომ საბოლოოდ არ მისულიყო გუძლის უკიდურეს დაზიანებამდე, უკვე ეს მედიკამენტი გვაძლევს ამის საშუალებას რეალურად ცეს ვირუსი მოისპოს, ანუ რეალურად ცეს ვირუსს მთლიანად კლავს. ანუ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც ცეს ვირუსი ორგანიზმში აზიანებს ხუთს და მიმდინარეობს მის დაზიანება, ჩვენ თუ მოვახდენთ ამ მედიკამენტს საშუალებით ცეს ვირუსის მოკვლას, ესე ვთქვათ, და ის აღარ იქნება ორგანიზმში, შესაბამისად ადამიანს აქვს ძალიან დიდი შანსი, რომ ეს ხუთს მითუმეტეს, როდესაც ხუთს აქვს რეგენერაციის უნარი და თუ არ არის იქ უკიდურესად რაღაც დეკომპენსირებული მდგომარეობა, შეიძლება რომ მან თავის ფუნქციები აღიდგინოს ჩასახი ცხოვრების წესის ფარგლებში. შესაბამისად ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, შანსი აქვს დღეს კაცობრიობას, რომ ცეჰეპატიტისგან განთავისუფდეს რეალურად და ეს ნამდვილად არ არის ეს რაღაც მეუწლომელი თემა, მითუმეტეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტრატეგიაც მომავალ წლებში სწორედ მიმართული ერთ-ერთი ნაბიჯი არის, რომ ცეჰეპატიტი არამარტო საქართველოს ზოგადად რეგიონში, ევროპის რეგიონში, რამდენიმე შეხვედრა იყო, რომ ეს მიმართულება რომ დააღმოიხოს, ყოველ შემთხვევაში მივაღწიოთ იმ ნიშნულს, რომ დაახლოებით 95%-ამდე შემთხვევები იყოს
ყველაზე ცხელ რეგიონად ითვლება მაინც ცენტრალური აღმოსავლეთი ევროპა.
კი, ეგვიპტეში არის ძალიან დიდი გავრცელება, მას მე მოდივართ პრაქტიკულად ჩვენ და შემდეგ ეს არანაკლებია ძალიან ესეთი გავრცელებულია სოფლიოში დაახლოებით რა ვიცი ძალიან დიდი არის მისი გავრცელების არეალი და შესაბამისად რაღაცა პერიოდი იმაზეც იყო ლაპარაკი, რომ ეპიდემიის რანგშიც აპირებდნენ აყვანას, იმდენად დიდი იყო გავრცელების არეალი. თუმცა ახლა უკვე ეს გლობალური სტრატეგიები იწერება და ამ მიმართულებით მიდის, რომ ლოკალურად მოხდეს და ამ ხრო საქართველო მინდა გითხოთ სანიმშო ქვეყანად არის აღიარებული ყველა კონფერენციაზე, განიხილება ჩვენი ქვეყნის მაგალითი, როგორ დავიწყეთ, რას მივაღწევთ ამ ეტაპზე და როგორ რას გეგმავთ, რომ პრაქტიკულად ძალიან დიდი ინტერესი შემოყვეს ყველა ამ თემას და იმედით.
სმენელს შევახსენებ, ეთერშია დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო გელაშვილი ვარ მე, ჩემი სტუმარი გახლავთ ეკა ადამია, რომელიც არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და პროგრამების სამართველოს უფროსი ჯანდაცვის სამინისტროში. შეგიძლიათ თქვენ საუბარში მონაწილეობა 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327. ასევე შეგიძლიათ ფეისბუქის საშუალებით შეგვეხმიანოთ გადაცემის დროსაც facebook.com/dilissaubrebze შეხვიდეთ და იქიდან დარეკ კოდ შეგიძლიათ პირდაპირ 2988327-ა, ვინც ახლა გვისმენს და გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება ამ პროგრამაზე. როცა სიმწავეზე ვლაპარაკოთ, ამათუ იმ აუცილებლად გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, პროგრამაში მოხვედრის ნაბიჯებზე საუბარს უბრალოდ მოიტანა საუბარმა, როცა ვლაპარაკობთ სიმწავეზე პრობლემის, ამათუ იმ ქვეყანაში ერთ-ერთი ხელშემწყობი საქართველოში, ეს არის ინტრავენური ნარკომანიის ასე ვთქვათ მასშტაბი ქვეყანაში და ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტი არაერთხელ ყოფილა და აი ასე ვთქვათ ჰეპატიტ ამბრძოლის დღეს, სწორედ მაშინ როცა უფასო სკრინინგის კვირაულიც მიმდინარეობდა, ჩვენი სტუმარი იყო თემო ხატიაშვილი, პაციენტთა თემის წარმომადგენელი და ის ლაპარაკობს ნიშნულობაზე ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციისა, იმისთვის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჰეპატიტით ინფიცირებულების რისკ ჯგუფი ასევე იყოს ღიად მიმართონ მათ, იქნება ეს სკრინინგს თუ დიაგნოსტიკის შემდგომ ეტაპებს და ახლა მის რეჟისორს ვთხოვ რომ მოგვასმენინოს თემო ხატიაშვილის მოსაზრება.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ამისთვის არის ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია, რადგან პირდაპირ კავშირშია ჰეპატიტის დაავადებასთან და მის ელიმინაციასთან, რადგან ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი არის სწორედ ნარკოტიკების მომხმარებლები, რომლებიც არიან ჰეპატიტით დაავადებულები. ეს არის დაახლოებით, ხა ზუსტი ციფრი არ მინდა შემეშალოს, 50% დაახლოებით ჰეპატიტით დაავადებულების არიან ნარკოტიკების მომხმარებლები. შესაბამისად ის ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ახლა ქვეყანაში არის, პირდაპირ აფერხებს აღნიშნული პროგრამის ასე ვთქვათ წარმატებულობას, რადგან ვერ ხერხდება გამოვლინება დაავადების, კიდევ მეორე აღნიშნული ნარკოპოლიტიკის გამო და შესაბამისად პრინციპში ამაზე თვითონაც არ დაობენ გადაწყვეტილების მიღებები. როდესაც მე ამას წინათ ვკითხე მინისტრის მოადგილეს ერთ-ერთ გადაცემაში, თუ ფიქრობდა, რომ ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციის გარეშე შესაძლებელი იყო ელიმინაციის პროგრამა. და მინდა გითხრათ, რომ მათი აზრიც არ არის, რომ ვთქვათ, ამის გარეშე შესაძლებელია, ისინიც ფიქრობენ. თუმცა ფიქრობენ ერთია, მაგრამ
ეს იყო თემო ხატიაშვილი, პაციენტთა თემის წარმომადგენელი, ჩვენი რესპონდენტი იყო ადრე, ლაპარაკობდით სწორედ ჰეპატიტის პროგრამაზე. ქალბატონო ეკა, რა პოზიცია ეთანხმებით, რომ დეკრიმინალიზაცია გარკვეულ წილ ამცირებს მასშტაბს თვითონ პროგრამის განხორციელების ხელს შეუშლის?
მე ნამდვილად ვეთანხმები, რომ ნარკომანია ძალიან სერიოზული პრობლემა და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, წილი დაავადებულებში არის სწორედ ინტრავენური დამოკიდებული პირები. თუმცა თუ ეს სტატისტიკას გადავხედავთ, მაინც პირველ ადგილზე ეს გენოტიპი ნამდვილად არ დგას, რაც დაფიქსირდა უკვე.
ვინ დგას?
პირველი გენოტიპი არის უფრო, ასე ვთქვათ, წამყვანი ქვეყანაში, ანუ ეს არ არის მხოლოდ ინტრავენური ნარკომანია ის ხარჯზე. შესაბამისად მე იმაში ვეთანხმები, რომ დეკრიმინალიზაცია ნამდვილად ისეთი მტკივნეული თემაა და დიდი წილი სწორედ ამ პროგრამაში ამაზე მსჯელობები მიმდინარეობს. თუმცა მე ჩვენი მხრიდან შემიძლია ვთქვა, რომ დეკრიმინალიზაცია არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა. ამ წუთას ეს არის ძალიან ბევრი სტრუქტურის ჩართულობის თემა, აქ ძალიან აქტიურად უნდა ჩაერთოს როგორც ჩინეთის საქმეთა სამინისტრო, ასევე სხვა სტრუქტურები და მე ვიტყვი რომ ეს ასე ვთქვათ დღის წესრიგში არ დგას და არ მიდის ამ მიმართულებით მუშაობა. ხა კი ნამდვილად როდესაც ინტრავენური ნარკომანების მხრივ თემა ასე ვთქვათ მიწნარებული და მოგვარებული ძალიან ბევრი პრობლემის მოგვარება უფრო მარტივად შეიძლება, თუმცა ნამდვილად არ არის ჩვენს ქვეყანაში ეს ესე მარტივად გადასაწყვეტი და იმედი მაქვს რომ რაღაცა ეს ნაბიჯები ამ მართლობს გადაიდგება, თუ როგორც ვიცი სულ ცოტა ხნის წინ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი ნოტესტირებაზე აქვს რაღაც ცვლილება შეტანილი ამ მიმართულებით და სავარაუდოდ რაღაცა თემები გამარტივდება. ხა მე ვერ ვიმშელებ რა პოლიტიკა შეიძლება გატარდეს ამ განმავლობაში, თუმცა ნამდვილად ვეთანხმები მას რომ ეს არის მტკინეული თემა და ამისთვის საჭიროა ერთობლივი
მუშაობა. ეკ ადამიანი ჩვენი სტუმარი დილის საუბრები მიმდინარეობს და ახლა კიდევ ერთი პაუზა ჩვენ საუბარში ცოტა შემსუბუქდება ხდეთ ასე ვთქვა და დღევანდელ აფიშას შემოგთავაზებთ მარიამ შავგულიძე. კვლავ დაუბრუნდებით აუცილებლად თემითა და სტუმრით ეთერში და დაგვიკავშირდით 2988-327-ზე. ახლა კი აფიშა მოისმინეთ.
შვიდი ოქტომბრის აფიშას ისევ თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალით გავხსნით და გეტყვით, რომ დღეს საღამოს 7 საათზე რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მოხუცი ჯამბაზების ნახვა შეგიძლიათ. სპექტაკლის რეჟისორი გოჩა კაპანალიძეა. ბილეთის შეძენა კი 5, 15 და 20 ლარად არის შესაძლებელი. საინტერესო წარმოდგენა სახელწოდებით გურჯი ხათუნი გელოდებათ რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზეც. დრამატურგის, ქორეოგრაფის, მხატვრისა და კომპოზიტორის ერთობლიობით შექმნილ ქართულ ბალეტში ნათია ბუნტურთან ერთად თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მსახიობები მონაწილეობენ. წარმოდგენის დასაწყისი 19 საათზე, ბილეთის ფასი კი 6-დან 20 ლარამდეა. ახმეტელის სახელობის თეატრში ბრაზილიელი რეჟისორის როდრიგო ფიშერის სპექტაკლი 2+2 უდრის 2-ს 13 საათზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 7 და 10 ლარი იქნება. სამეფო უბნის თეატრში კი შეგიძლიათ ნიკა თავაძის რეჟისორობით დადგმულ სპექტაკლს მუახლეები დაესწროთ. მაშინ მთავარ როლებს ნატა მურვანიძე, ნინო კასრაძე და ბაია დვალიშვილი ასრულებენ. წარმოდგენა 20 საათზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 7, 10 და 15 ლარია. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევს ამირან კუპრავას საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი პერსონალური გამოფენის გახსნასა და კატალოგის პრეზენტაციაზე. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ბოლო 3 წლის მანძილზე შექმნილი 100-მდე ნამუშევარი, რომელიც სხვადასხვა მხატვრული მიმართულებისაა: ფერწერა, ფერადი გრაფიკა, ქანდაკება და ინსტალაცია. გამოფენის დათვალიერება შეგიძლიათ ყოველდღე ორ შაბათის გარდა 27 ოქტომბრამდე. დიმიტრი ვარტნაძის ეროვნულ გალერეაში კი გრძელდება ექსპოზიცია სახელწოდებით ფიროსმანი 150. გამოფენა ნიკო ფიროსმანაშვილთან ერთად დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრებსაც მასპინძლობს. განახლებულ ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა იხილოს იაკობ ნიკოლაძის 6 ქანდაკება. აგრეთვე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ არქივსა და იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში დაცული ხელოვანის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ფოტოები.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ეკ ადამია, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. ლაპარაკობ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ჩვენი გადაცემა 11 საათამდე გრძელდება, ასე რომ გამოიყენეთ კიდევ ეს დრო, დაგვირეკოთ და დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ თქვენი აზრი. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. მსმენელი გველოდება, მგონი დილამშვიდობის ეთერში ხართ. დილამშვიდობის. გამარჯობა.
მოგლანები ჩავერთეთ თქვენ საუბარში.
და
არ მომისმენია ინფორმაცია იმის შესახებ, ამ ელიმინაციის პროგრამის სტატისტიკა თუ არის უკვე, არსებობს თუ არა მონაცემები იმის შესახებ, როგორ მიიღეს პაციენტებმა ეს წამალი. იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე გადაუმე ტელევიზიით არ მომისმენია, მაგრამ სხვადასხვა პაციენტების მშობლებისგან და ახლობლებისგან მომისმენია ასეთი მითი თუ რეალობა, ალბათ ეს უკვე გადასამოწმებელია, რომ დაახლოებით 3 თითქმის 4 შემთხვევა მოხდა ქუთაისში, როცა ადამიანები თავის ფეხით მივიდნენ კლინიკაში აიღეს ეს წამალი და რამდენიმე ხანში 3 შემთხვევა დაზუსტებით ვიცი, რომ 3 შემთხვევა წამლის მოხმარების შედეგად გარდაიცვალნენ, კომაში ვარდებიან და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს არ იყოს კონკრეტულად ამ წამლის ბრალი, მაგრამ ალბათ სტატისტიკური მონაცემებიც არსებობს ამ შესახებ და კარგი იქნება ქალბატონი ეკათუმა.
აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-988-327-ია ტელეფონი, ვისაც კიდევ გსურთ დარეკვა და ნებისმიერ საკითხზე, ანუ ამ თემასთან დაკავშირებით დასვით შეკითხვა და თქვენი აზრი, ესეთი ინფორმაციაც შემოგვაშველა მსმენელმა.
დიახ, სტატისტიკასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ინფორმაცია უკვე არის და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს, იმდენად კარგი, რომ პირველივე თვეზე მკურნალობის პრაქტიკულად 80%-ში იყო განულებული ვირუსი. მკურნალობის ეხლაც 391 პაციენტს უკვე დამთავრებული აქვს ეს მკურნალობის კურსი და აქაც ზუსტად დაახლოებით 90%-ამდე არის განულება, თუმცა ეს როგორც ის არ არის ბოლო შედეგი და უნდა მკურნალობის დასრულებიდან 12 კვირაში გადამოწყდეს და ზუსტად გვეცოდინება რამდენად, ასე ვთქვათ, გაქრა ეს ვირუსი ორგანიზმში, თუმცა ამ ეტაპისთვის ეს არის ძალიან კარგი შედეგი. რაც შეეხება გარდაცვალების შემთხვევებს და გართულებებს, რა თქმა უნდა შემთხვევების დაფიქსირებულია, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს მედიკამენტის გამოყენების გამო არის შემთხვევები, როგორც თავიდან აღნიშნა, ეს არის უმძიმესი კონტინგენტი, რომლის, ესე ვთქვათ, ჩართვის და მკურნალობის ვალდებულება ჩვენ ავიღეთ და ჩვენი ძალიან დიდი თხოვნის შედეგად, ესე ვთქვათ, წამოვიდა ამაზე ფარმაცევტული კომპანია, იმიტომ რომ რეალურად აქ ლაპარაკი იყო უკვე დეკომპენსირებულ მდგომარეობებზე, რომლებიც ისედაც ძიმ მდგომარეობაში არიან და შესაბამისად მედიკამენტის და მკურნალობის გარეშეც ზოგმა ვერც, ესე ვთქვათ, ვერც მოასწრო მკურნალობის დაწყება და ანუ მათი მდგომარე უკვე ღვიძლის მდგომარეობებში და დაზიანების ხარისხის გამო ძალიან დიდი
პირველი კონტინგენტი ხალხობა მძიმე, ხო, უმძიმესი.
კი, უმძიმესი კონტინგენტი იყო, ეს იყო დაკომპენსირებული ციროზები, ღვიძლის დაზიანების მაღალი F3-D4 ხარისხები, რომელიც პრაქტიკულად ისეთი მძიმე კონტინგენტია, რომელიც რიგ შემთხვევაში ექიმები თავსაც კი იკავებენ მკურნალობის დაწყებიდან, იმიტომ რომ პირიქით კიდევ უფრო არ დამძიმდეს პაციენტის მდგომარეობა
და იყო პროცესში, მკურნალობის პროცესში გარდაცვალების.
მკურნალობის პროცესშიც რა თქმა უნდა რამდენიმე გარდაცვალების შემთხვევა არის. თუმცა ეს ნამდვილად არ იცით რა ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია მიეწოდება კომპანია გილიადს და ეს რამდენად მედიკამენტთან დამოკიდებულია. ხა ამაზე ნამდვილად ეს ვერ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ რეალურად შედეგები, რასაც ჩვენ ველით, დადებითი შედეგები 80%-ში გვაქვს. აი ამ წუთას ეს იცით როგორ არის, არასრული ინფორმაცია, ჯერ კიდევ მონიტორინგის შედეგები სრულყოფილი არ აქვს, თუმცა აი ზუსტად ის მაქსიმალური შედეგია, რასაც პრინციპში ველოდებოდით ჩვენ სწორედ ამ მედიკამენტის. სამომავლოდ ნახავთ ახლა უფრო, ესე ვთქვათ, რომ ჩამოიწევს უკვე კონტინგენტი, შემდეგ უფრო საინტერესო იქნება ამ სტატისტიკის შედარება, თუმცა ეს როგორც გითხარით არის ამ ძიმე პაციენტებს.
სრულფასოვანი მონიტორინგის საშუალება გაქვთ რესურს გულისხმობ ამ შემთხვევაში სპეციალისტების აი მკურნალობის პროცესის აღწერის სრულფასოვნად. და ასევე დაკვირვების, ხო, პაციენტებზე, ხო, არ არის ეს მარტივი უბრალო მედიკამენტი.
დიახ, თუმცა ესე ვთქვათ, დამატებით ესე სტაციონარულ მკურნალობას არ საჭიროებს, შეურებილი ამბულატორული მკურნალობა, მათ შეუძლიათ მიიღონ ეს მედიკამენტი სახლის პირობებში და უბრალოდ გართულების ან რამე პრობლემის შემთხვევაში მიმართონ ექიმს. მონიტორინგს რაც შეეხება, პროგრამის ფარგლებში ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს მონიტორინგის კვლევები, ანუ ეტაპობრივად იმის მიხედვით, თუ რამდენ კვირიანი რეჟიმი აქვს დანიშნული პაციენტს, ეტაპობრივად ყოველ 2 კვირაში, 4 კვირაში, 6 კვირაში, 8 კვირაში ისაკითხოს დაწესებულებებს და იკეთებს ესე ვთქვათ გაწერილი გეგმის მიხედვით ამ კვლევებს. შესაბამისად უკვე რეალური სურათი საითკენ მიდის მდგომარეობა ეს ჩანს. იყო ესეთ შემთხვევები, როდესაც მკურნალობის პროცესში აღმოჩნდა ისე, რომ ნუ იქ იყო რაღაც ანემიის სურათი ამ შემთხვევაში,
შეიძლება
წამლის ეფექტი იმდენად არა, რამდენადაც თვითონ პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რამდენად მისი მდგომარეობა ესე ვთქვათ აიტანს ამ წამალს. მე როგორც გითხარით, ამ სოფოს ბულვართან ერთად არის რეჟიმები, როდესაც ენიშნება ინტერფერონი და რიბავირინს, რომელიც ასევე იძლევა და თქვენ იცით, რომ ინტერფერონის და რიბავირინის გავლენაც ასევე ძალიან მსუბუქი არ არის.
ვიცი, სამწუხაროდ ვიცი.
შესაბამისად ესეც ძალიან დიდი წილი ამ გართულებების ამ ხარჯზეც იყო და იყო შემთხვევა, როდესაც ინტერფერონი ბავერიან საერთოდ მოიხსნა მკურნალობიდან. ასე რომ ეს ძალიან ინდივიდუალური თემებია და ახლა რამდენიმე შემთხვევა რა თქმა უნდა ამ ხელო პროგრამაში ნამდვილად.
Და მინდა გავაგრძელოთ აი ნაბიჯები დავიწყეთ, ანუ დიაგნოსტიკის ფაზის გავლის შემდეგ რა ხდება, ვინ არის ასე ვთქვათ პირველი კატეგორიის პოტენციური კონტინგენტი შემდეგი ეტაპის.
მე ხე მოკლედ დავასრულებ, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა გაწელოთ გამოვიდა და ამ ეტაპზე, ანუ ეს პირველი ეტაპი რაც იყო და მაღალი ხარისხის დაზიანების მქონე პაციენტებს ვრთავდით ამ პროგრამაში. როგორც გითხარით, პირველი ეტაპი იყო სკრინინგი დადგენილი ცეჰეპატიტის ვირუსი, ამის შემდეგ ხდება უკვე მიმართვა ჩვენ სერვის პროვაიდერებში და სერვის პროვაიდერებში უკვე ხდება ეტაპობრივი კვლევების ჩატარება. ეტაპობრივი კვლევები იმას ნიშნავს, რომ პირველ ეტაპზე აუცილებლად ჩატარდება PCR კვლევა, რაც ნიშნავს, რომ უნდა დადასტურდეს ეს ცეჰეპატიტი ნამდვილად არის თუ არა და განისაზღვროს
დადებითი პასუხი არ არის 100%-იანი,
რა თქმა უნდა, შეიძლება იქ ნამდვილად აღარ დადასტურდეს ცეჰეპატიტი. ანუ პირველად არის ექიმთან ვიზიტი და რაოდენობრივი კვლევის ანალიზი და იმის მიხედვით მე თუ დადასტურდა, შემდეგ იწყებს ეტაპობრივად გაივლის შემდეგი ეტაპის კვლევას, ეს არის სისხლისარეთო ALT-ი, AST კვლევა, რომლის საფუძველზეც დგინდება, ეს პაციენტი არის მაღალი ღვიძლის დაზიანების მაღალი ხარისხის მქონე თუ დაბალი ხარისხის მქონე. შესაბამისად, აწყდება უკვე ამ პაციენტის შემდგომი კვლევების თემა, ანუ გაგრძელდეს თუ არა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პირველი ეტაპი მაინც ახლა ჯერ დასრულების პროცესშია და ამ წუთას თუ როგორ უნდა მოიქცეს უფრო სხვა ფიბროზის მქონე პაციენტები, ამ წუთას გაწერილი არ არის. შესაბამისად, ჯერჯერობით ეს სქემა მოქმედებს, რომ თუ მას აღმოაჩნდა დაბალი ფიბროზი, წყვეტს დიაგნოსტიკას და ელოდება მეორე ფაზის დაწყებას, როდესაც უკვე ზუსტად განისაზღვრება სად უნდა მივიდეს და რა კვლევა დამატებით უნდა ჩაიტაროს, რომ შემდეგ უკვე წამალიც ადგილზე გვექნება ახალი ასე ვთქვათ ფაზისთვის და უკვე ესენი შეძლებენ მკურნალობის დაწყებას. ეს არ იქნება რაღაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ რაღაცა წყვეტა არ მოხდება 5000-სა და შემდეგ დანარჩენ პაციენტებს შორის, ეს არის ასე ვთქვათ მიმდინარე პროცესი და ჩვეულებრივად გადავალთ, როგორც კი 5000 შესულდება, ჩვეულებრივად გაგრძელდება საბუთების მიღება და ეტაპობრივად ჩაერთვებიან სხვა კრიტერიუმის პაციენტები.
და იყო ერთ-ერთი ეტაპზე ესე რადიო თავისუფლების ასე ვთქვათ ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ბრძანა, რომ პრობლემა არის ის, რომ არის ექიმების ნაკლებობა, სავარაუდოდ ჰეპატოლოგებს გულისხმობდა ის, რომ ერთ ექიმს ბევრი პაციენტი ყავს და შეუძლებელია ამ პირობებში ხარისხიანი ზედამხედველობა გაუწიოს მან პაციენტებს.
კი, გეთანხმებით, თავიდან იყო ესეთი ძალიან დიდი ზეწოლა, თავიდან როგორც იცით, თქო ჩვენ დავიწყეთ 4 კლინიკით, რო ეტაპობრივად გაგვეფარდებინა, თუმცა იმდენად დიდი იყო ეს ზეწოლა პაციენტების, რომ რეალურად მოითხოვა ამან სერვის ცენტრების გაფართოება. თუმცა სერვის ცენტრები, როგორც იცით, უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ პირობებს, რაც გაწერილია პროგრამაში და გარდა ამის არსებობს კიდე კითხვარი, რომელიც მიხედვითაც, ანუ გამოცდილების მქონე ექიმი უნდა ყავდეს და ასე შემდეგ სხვადასხვა მონაცემები და ამის მიხედვით მონიტორინგის ჯგუფია შედგენილი, რომელიც შესაბამისობას დაადგენს ამ კლინიკის და ეს ხდება კლინიკების ჩართვა. თავიდან იყო 4 და ნამდვილად ძალიან დიდი ზეწოლა იყო, თუმცა ეხლა უკვე შემილია მე ვთქვა, რომ გაფართოვდა მოცულობა რეგიონებშიც, გადავიდა იცით ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდ ჩი ჩაერთო კლინიკები და შესაბამისად ამ პაციენტთა ნაკადმა ასე გადანაწილდა ეს ნაკადი. ასევე გაიხსნა რუსთავში ცენტრი, ასევე გაიხსნა გორი და ემატა და კიდე დაგეგმილია თბილისშიც რამდენიმე ცენტრის დამატება და ასევე კიდევ რეგიონებში რამდენიმე ცენტრი. შესაბამისად ეს ხელს უწყობს აი ამ გადანაწილებას პაციენტების და განიტვირთება. ძალიან დიდი ზეწოლა იყო თბილისის ინფექციურზე და ვეთანხმები ამას, თუმცა უკვე ეს განაწილების პროცესი დაწყებული.
რაც შეეხება აი კვალიფიციურ კადრებს, არის რაიმე ვთქვათ პარალელური ტრენინგების საჭიროება ვთქვათ პროგრამის მიმდინარეობისას, თუ როგორ არის?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში უკვე რამდენიმე ტრენინგი ჩავატარეთ ამ პირველი ეტაპის კლინიკებისთვის. ეხა ისევ იგეგმება კლინიკის ჩატარება ამ ტრენინგების ექიმებისთვის, როგორც პროგრამული ნაწილის, ასევე სამკურნალო ნაწილის ტრენინგები ჩატარდება და ასევე ამავე ამავე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საერთაშორისო კონსულტაციები, ეს არის ეკოპროექტი, რომელიც ამ წუთას მოლაპარაკების პროცესში არის და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კონსულტაციები ონლაინ რეჟიმში, ესე მარტივად რომ აღიხსნათ, როდესაც რთული შემთხვევების განხილვა მოხდება სწორედ ამ საერთაშორისო ექსპერტებთან და ეს ძალიან ეს დაეხმარება ჩვენს ექიმებს და წარადგება ამ პროგრამას, რომ უკეთეს თემები გადავჭრათ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ვწუხარ რომ სმენელების მეტაქტიობას ველოდი იმ თვალსაზრისით რომ დაინტერესება, დარწმუნებული ვარ ამ თემით არის, თემა არის აქტუალური. სმენელს მოვუწოდებ, თუ შეიძლება რამისკენ მოვუწოდო, რომ მეტად აქტიურები იყავით ჩვენთან კომუნიკაციაში, გამოიყენეთ სატელეფონო ხაზით 2988327 და ასევე ჩვენი Facebook გვერდით facebook.com/dilisaubrebi შეგიძლიათ ჩვენთან კომუნიკაცია ნებისმიერ დროს გადაცემამდე, გადაცემის სრულობისას, გადაცემის შემდეგ, ასე რომ იყავით აქტიურები. ბოლო 1 საათის განმავლობაში დილისაუბრებს უსმენდით ნინო გელაშვილთან ერთად, ჩემი სტუმარი იყო ეკადემია შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. ლაპარაკობდით C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. ვინც ვერ მოახერხეთ მოსმენა გადაცემის, შეგიძლიათ ჩვენს საიტს მიმართოს.